Labdien, kolēģi! Lūdzu, reģistrēties sēdē, pievienoties. Redzu, ka kvorums ir. Mēs varam arī sākt. Šodien esmu sasaucis Tālas novada domas ārkārtas sēdi. Un informēju, ka sēde notiek attālinātā veidā, izmantojot videokonferenci un ka saskaņā ar Tālas novada pašvaldības nolikumu 70.1 un 70.2 punktu domas sēde tiek ierakstīta video un audio formātā un pārraidīta kā videokonferences publiskā internetu vidē un brīdi un par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Sēdi sasaucu šodien 11:00 ar sekojošu darbu kārtību ar vienu informatīvās daļas jautājumu un sešiem publiskiem lemjošās daļas jautājumiem. Vai kolēģiem ir jautājumi par sēdes darba kārtību? Jā, lūdzu. Inga.
Labdien visiem. Jā, protams, man ir jautājumi un man ir neizpratne. Pirmkārt, neizpratne par to, kur tad ir mūsu domas priekšsēdētāja Nacionālās apvienības pārstāvi Sandra Petersona skundze, ka šo ārkārtas domas sēdes sasauc vicemērs. Otrkārt, man ir neizpratne par darba kārtības jautājumiem. Tad otro, teiksim, trešais, ceturtais, piektais darba kārtības jautājums manā uztverē tie nav skatām kā ārkārtas domas sēdes jautājumi, bet tiem ir nepieciešams izvērtējums komiteju sēdēs. Tad mans priekšlikums būtu šos te 3., 4., 5. Darba kārtības jautājumu ņemt ārā no darba kārtības. Un tas galvenais priekšlikums un, protams, neizpratne ir par to, kāpēc informatīvā daļā izvērtējums par Centrālās finanšu un līguma aģentūras konstatēto jeb konstatētiem pārkāpumiem, kāpēc šis te jautājums skatīts tiek bija izlemts skatīt slēgti un nevis atklāti. Jo nu, šīs te dzīres, kas būs jāapmaksā iedzīvotājam, man liekas, ka iedzīvotājam ir pilnas tiesības zināt, kas te notiek un par ko tad viņam būs jāmaksā. Tā kā mans priekšlikums ir šo te jautājumu skatīt atklāti, nevis slēgti. Paldies.
Tā, atbildēšu secīgi uz pirmo neizpratni. Domas priekšsēdētāja dotā brīdī šonedēļ atrodas attaisnotā prombūtnē, tāpēc domas ārkārtas sēdi sasauc nolikumā minētā persona, kas šī gadījumā ir Tālas novada domas priekšsēdētājas vietnieks tautsaimniecības jautājumos. Atbildot uz otro jautājumu par 3. un 5. Darba kārtības jautājumu iekļaušanu ārkārtas sēdē. Manā skatījumā šī brīža situācija prasa neatliekamu rīcību saistībā ar iepirkumu organizēšanas kārtības uzlabojumiem Tālas novada pašvaldībā, un pamatojums tam ir pirmie divi darba kārtības jautājumi. Tā kā šo procesu manā skatījumā atlikt nevar, tāpēc šie jautājumi ir iekļauti šodien kā ārkārtas sēdes darba kārtībā. Ja deputāti vēlēsies šos jautājumus izsakot savu gribu, balsojot vai izsakot priekšlikumus pie lēmuma projekta izskatīšanas, tomēr šos jautājumus skatīt papildus komitejās un pēc tam kārtējā domas sēdē tāda iespēja būs. Mans priekšlikums šobrīd ir ārkārtas domas sēdē to skatīt. Tā būs jūsu lemšana pie lēmuma projekta izskatīšanas. Atbildot uz trešo jautājumu, kāpēc slēgti ir informatīvā daļa nevis atklātā veidā varu informēt, ka šodien ir plānots saistībā ar Centrālās finanšu līguma aģentūras nosūtīto atzinumu pašvaldībai. Vērtēt iespējas, ko pašvaldībai darīt ar būvniecības līgumu, kas ir noslēgts šī projekta ietvaros, jeb šī balstoties uz konkrēto iepirkumu procedūru. Šodien nav paredzētas raganu medības attiecībā uz iepirkumu komisijas darbu vai darbiniekiem. Šobrīd ir tīri pragmatiski jāpieņem domēju lēmums par to, vai mēs turpinam vai neturpinam līguma saistības ar iepirkumā uzvarējušo pretendentu. Tāpēc biju uzdevis izpildvarai izvērtēt juridiskos un finanšu riskus saistībā ar līguma turpināšanu vai pārtraukšanu. Tā ir tie jautājumi, ko mēs skatīsim slēgtajā daļā. Šie jautājumi ir cieši saistīti arī ar būvnieku, ar kuru mums pēc lēmuma pieņemšanas, jebkurā gadījumā būs jāslēdz papildus vienošanās. Un tā kā šī ir sensitīva informācija, viņa ir iekļauta slēgtajā daļā. Kas attiecās uz izvērtējumu, uz iepirkumu komisijas izvērtējumu, un to ir vai nav, vai nodarīt zaudējumu pašvaldībai, cik lielā apmērā uz darbības tiesiskumu. Tāpēc ir, es uzskatu, ka šie jautājumi arī ir jāvērtē, un tāpēc ir darba kārtībā jums priekšlikums otrais darbkārtības jautājums par rīcības izvērtēšanas komisijas izveidošanu. Šīs darbkārtības jautājums ir publiskajā daļā, un šie jautājumi saistībā ar tālāko rīcību, kā mēs to visu vērtēsim, tiks diskutēt publiskajā daļā. Vai ir vēl jautājums? Tā es redzēju Lauris, lūdzu Lauri.
Precizējošu jautājumus par šo slēgto daļu, kas tieši ir sensitīvā informācija, kur ir klasificējama atbilstoši, lai mēs viņu izskatītu slēgtajā daļā?
Pamat šī brīža diskusija par pamatojumu, kāpēc ir piedāvāts lēmuma projekts tieši tādā variantā, pirmais lēmuma projekts šajā dienas kārtībā.
Tad es gribētu iebilst, ka šī visticamāk nav īsti sensitīva informācija.
Tā ir viena no informācijām, kas mums dotajā brīdī pirms turpmākajām sarunām ar būvuzņēmēju kā komerc informācija būtu jāpatur pašiem pie sevis. Un es lūgtu arī šo informāciju, pirms mēs nenoslēdzam nākamās vienošanās, ja mēs vienojamies, ja mēs šodien vispār pieņemam lēmumu pirmo, šo informāciju arī tomēr paturēt kā komerc informācijas noslēgumu.
Jā, tad es teiktu, ka tur īsti nav tas izdomes sēdz informatīvais jautājums tādā gadījumā, un vēl no juridiskās nodaļas Ilu noteikti gribēs papildināt, bet arī no juridiskās nodaļas grib dzirdēt to pamatojumu, kādu informāciju mēs sniedzam slēgtajā sēdē un kādu tomēr nē. Un Ilvē arī bija jautājums.
No otras papildus, ko es vēl varu piebilst, noteikti saistībā ar šo izvērtējumu tiks diskutēts par tādiem sensitīviem datiem. Neizbēgam, mēs pieskarsimies arī konkrētiem iepirkumu komisijas locekļiem, viņu iepriekšējām darba vietām.
Es vēlējos papildināt Andi tieši konkrēti ar tiem paustiem argumentiem, ko viņš jau pauda. Bet no normatīvā aktu viedokļa informācijas atklātības likuma 5. Panta otrās daļas otrais punkts un ceturtais punkts. Tas attiecīgi būtu atzīstam par ierobežotas pieejamības informāciju un par ierobežotas pieejamības informāciju uzskatām informāciju, kas paredzētu un noteikti iestādes iekšējā lietošanā un par fizisku personas privāto dzīvi.
Jā, Lauri.
Jautājums, uz kurām fiziskām personām tas attiecās, jo, cik es zinu, iepirkuma komisija ir amatpersona un atsevišķi darbinieki arī ir amatpersonas.
Bet tas pamata arguments, ko Andis jau minēja, ka šajā gadījumā tiek diskutēts arī par to, kāda būs pašvaldības turpmākā rīcība attiecībā uz konkrēto līgumu.
Jā, tāpēc es saku, tas ir informatīvais jautājums domas sēdē. Paldies man, es vairs neko nesaku.
Daiga.
Jā, labdien visiem. Arī šodien saņemot šos dokumentus, iepazīstoties šodien, jautājums ir tāds, vai tas apjoms bija pietiekami iespaidīgs, lai tā ļoti dziļi iepazītos, bet nu izdarīju. Jautājums ir tāds, vai mēs varam ar balsojumu mainīt ārkārtas sēdes darba kārtību, jo, manuprāt, nolikumā ir paredzēts, ka nevaram juridiskās nodaļas vadītājiem.
Daniela?
Mums nolikums šādu rīcību neparedz.
Tātad ārkārtas sēdes darba kārtību var mainīt vai nevar mainīt?
Nevar mainīt. Nevar. Ne.
Ilva Lūdzu.
Labdien visiem. Likums par pašvaldībām 26. Pāns. Domas sēdes ir atklātas izņemot gadījumus, kad jautājumi nepieciešams izskatīt slēgtā domas sēdē vai tās daļā, lai aizsargātu valsts noslēpumu, adopcijas noslēpumu, komerces noslēpumu, personu privāto dzīvi, bērnu intereses vai citu informāciju, kuras izpaušana saskaņā ar likumu ir aizliegtā. Ja lemsim publiskajā lemjošajā daļā par līguma iespējamu izbeigšanu, tad kas tieši slēgtajā informatīvajā daļā ir adopcijas vai komerces noslēpums vai kāds cits valsts noslēpums, kas tieši ir šī sensitīvā informācija? Jo, kā jau Lauris minēja, iepirkuma komisijas locekļi ir valsts amatpersonas, un likumā nav noteikts, ka pašvaldībai neērtus jautājums ir jāizskata slēgtajā daļā. Ir noteikti konkrēti gadījumi, un tāpēc lūdzu sniegt atbildi, kāpēc slēgtajā informatīvajā daļā, kā mēs tikko uzzinājām, nav maināma, kas nav tomēr skatāms publiskajā daļā, kas tieši ir skatāms slēgti, nenosaucot ne personas privāto dzīvi, vienkārši pasakot to, ka ir bijis interešu konflikts ar bijušo darba vietu, nenosaucot ne darba vietas nosaukumu, neko. Tas tieši ir jāskata slēgt. Un kāpēc?
Atkārtošu vēlreiz. Manā skatījumā informācija, kas ir pašvaldības izvērtējums saistībā ar turpmāko rīcību attiecībā un darbībām attiecībā uz noslēgto būvdarbu līgumu, ir komerces noslēpuma.
Tad kāpēc pirmais lemjošās daļas jautājums, publiskās daļas jautājums ir publiskajā daļā? Tas ir pilnīgi saistīts tiešā veidā ar šo izvērtējumu.
Tas ir izvērtējuma rezultāts. Pats izvērtēšanas process un informācija par izvērtējumu ir komerces noslēpums. Līguma laušana pat par sevi nav komerces noslēpuma.
Tad kāpēc informatīvo daļu, kāpēc visus jautājumus nevar skatīt publiskajā daļā?
Vēlreiz atkārtošu, tāpēc, ka šis izvērtējums, mūsu iekšējais pašvaldības izvērtējums ir iekšējais dokuments, kā mēs nonācām līdz secinājumam, ka izdevīgākais risinājums, būtībā vienīgais risinājums šajā situācijā ir līguma pirmstermiņa izbeigšana, un šis izvērtējums ir komerces noslēpums mūsu izpratnē. Tāpēc viņš ir iekļauts slēgtajā daļā. Par šo arī būs informācija slēgtajā daļā. Par to, ka līguma, ka balstoties uz šī izvērtējuma tiek piedāvāts pieņemt lēmumu par līgumu pirmstermiņa izbeigšanu, pats fakts nav komerces noslēpums.
Jums nešķiet, ka tad, ja tiek pieņemts lēmums vai vismaz likts uz balsošanu lēmums par pirmstermiņa līguma izbeigšanu, ka šo izvērtējumu bija jānosūt arī tiem, kas lēmumu pieņem?
Ar izvērtējumu mēs jūs iepazīstināsim slēgtajā daļā.
Divas minūtes pirms balsojam?
Kāpēc?
Labi, 10 minūtes balsojuma laikā. Jums neliekas, ka tā informācija reiz ir izvērtējums juridiskā nodaļa ekonomista vai vienalga, kas ir sapratuši, kāpēc šāds risinājums ir labākais pašvaldībai? Tad kāpēc tas netika nosūtīts deputātiem?
Deputāti saņems izvērtējumu informatīvajā daļā, šodien slēgtajā daļā. Izvērtējums ir veikts šajās dienās. Laika grafiks ir pietiekoši sasprints. Jo šeit nav doma vērtēt nedēļām vai mēnešiem atlikt lēmumu pieņemšanu, jo katrs brīdis dotajā brīdī ir rada finanšu ietekmi pašvaldībai, respektīvi iedzīvotājiem. Tāpēc dotajā brīdī šis izvērtējums ir sagatavots, lai viņu prezentētu informatīvajā daļā. Viņu nebija tehniski iespējams jums nosūtīt ātrāk. Tikšanās ar CFLA pārstāvjiem, kā jūs zinājāt, publiski bija pieejama informācija, notika vēl tikko piekdien.
Kurā deputātiem nebija atļauts piedalīties? Jā, starp citu, arī tas jautājums, kāpēc tik būtiski jautājumu apspriedē neļauj piedalīties deputātiem?
Šie šāds jautājums nav dienas kārtībā. Šo es šodien neatbildēšu.
Bet tas ir tieši saistīts ar slēgto informatīvo daļu.
Tas jūsu izpratnē ir saistīts.
Jūs ne?
Negluži. Vai, mēs, vai ir vēl jautājumi par dienas darba kārtību? Jā, lūdzu, Lauri.
Mēs ļoti bieži piekasāmies pie tā, kā mēs sniedzam nepilnīgu vai nekorektu informāciju. Dotajā brīdī, ja mēs runājam par piekdienas tikšanos ar CFLA, Andi, tu pats iepriekš minēji pirms pāris minūtēm vai pat mazāk, ka jums pašiem bija tikšanās ar CFLA un šī tikšanās ir tieši saistīta ar šo visu informāciju. Nu, kaut kā īsti korekti nav. Vienkārši es saprotu, nav jau vairs jāiet diskutēt. Mēs šo vairs nevaram mainīt, ir slēgtā sēde, viss ejam uz priekšu. Bet, diemžēl, ir jāatzīst, ka šajā procesā mēs, vismaz es personīgi, ar informāciju, es iepazīstināts pēdējā brīdī, un diemžēl, tur ir apjomīga informācija, un mēs viņu nespējam iepazīties. Un tagad jūs gribat, lai mēs pieņemam kvalitatīvu lēmumu, nu, tad, diemžēl, tā nebūs. Tā nevis, es nevaru pieņemt lēmumu, es pasaku godīgi. Tas arī viss pagaidām. Un es domāju, jāiet uz priekšu, jo, nu, kā mēs dzirdējām, mainīt šeit neko vairs nevarēja.
Attiecībā uz tikšanos saistībā ar tikšanos ar CFLA, piekdienas tikšanos, arī informācija tiks sniegta informatīvajā daļā. Vai vēl ir jautājumi? Jā, Inga?
Es jūtos ļoti pagodināta, ka pulksten 12:04 minūtēs nepilnu stundu pirms šīs te ārkārtas domas sēdes. Izpildu direktore atsūtīja mums saraksti ar CFLA, to, ko mēs lūdzām vēl pirms iepriekšējās domas sēdes. Ja. Tad nepilnu stundu pirms šīs domas sēdes, beidzot, mums viņa tika izsūtīta. Tomēr uzstāju uz to un aicinu balsot deputātus, lai šīs te informatīvās daļas jautājums tiktu skatīts atklāti un nevis slēgti. Ja. Un, nu, ja jūs uz kaut ko balstaties, uz kaut kādiem likumiem, tad lūdzu korekti, jeb vienkārši es jums ieteiktu pārstāt šo te teātru spēlēt. Ja. Tā kā es uzstāju savu priekšlikumu un lūdzu balsot par to, lai šis jautājums tiktu skatīts atklāti un lai iedzīvotājiem būtu iespēja uzzināt, kas te notiek. Paldies.
Atkārtošu vēlreiz. Domas sēdes darba kārtībā netiks mainīta. Viņu var atbalstīt vai neatbalstīt. Dainis gribēja.
Labdien, cienījamie kolēģi. Es arī aicinātu skatīt jautājumu balsojot par ārkārtas sēdes darba kārtību, jo mēs redzam arī čatā bija ierakstīts no juridiskās nodaļas puses, ka darba kārtību mēs mainīt nedrīkstām un visus šos jautājumus, kas arī izskanējuši no kolēģiem, tad mēs varam iztirzēt, nepastartināt, kad būs šī informatīvā daļa. Man katrā ziņā arī noteikti, ka tur būs jauna informācija un es aicinātu tad ātrāk skatīt minēto jautājumu informatīvajā daļā.
Ilva vēlējās kaut ko teikt no.
Reiz mums uzspiež to, ka darba kārtību nevar mainīt, tad aicina neskatīt slēgtās informatīvās daļas jautājumu vispār, bet šo informāciju iekļaut publiskajā lemjošajā daļā, jo tā ir cieši saistīta. Pretējā gadījumā nevar atbalstīt darba kārtību.
Kā jau minēju, saistībā ar to, ka uzskatu, ka šis ir komerces noslēpums un komerces informācija, un viņi skatām slēgtajā daļā, es nepiekrītu tam, kā mēs šo informāciju skatām pie pirmā lēmuma projekta. Inga?
Es atļaušos izmantot jaunās vienotības leksiku un aicinu deputātus nebūt dārzeņiem, bet neatbalstīt šīs dienas darba kārtību, balsojot pret. Ja? Lūdzu, kolēģi, neesiet dārzeņi. Paldies.
Paldies par leksiku. Es tomēr aicinātu kolēģi šodien pieturēties pie savstarpējas cieņas, jo es saprotu, ka galvas ir uzkarsušas, ir pavasaras, lēmumu projekti ir ar būtisku nozīmi pašvaldībai, tāpēc aicinu deputātus balsot par izsludināto ārkārtas domas sēdes darba kārtību. Kurš lūdzu balso par? Paldies. Kurš balso pret? Paldies. Kurš atturās? Atturās nav. Ar 10 balsīm par 3 pret darba kārtība ir apstiprināta. Neliela tehniska pauze. Lūdzu nodrošināt sēdes slēgto daļu. Tā, pulkstens ir 15:00. Kolēģi, aicinu pieslēgties. 15. Tā, kvorums mums ir. Turpinam domas ārkārtas sēdi ar publisko lemjošo daļu. Pirmais darba kārtības jautājums par līguma numuru 9 domzīm 31 slīpsvītra 2020 slīpsvītra 21 stacijas un Dumbīšu ielas posma izbūves tendēra rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai pirmā kārta pirmstermiņa izbeigšanu ziņo Daniels Pētersons, juridiskās nodaļas vadītāja pienākuma izpildītājs.
Labdien, vēlreiz. Jā. Tātad esam sagatavojuši lēmumu projektu par līguma stacijas un Dumbīšu ielas posma izbūves tendēra rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai pirmā kārta pirmstermiņa izbeigšana. Tātad, kā jau tas izriet no lēmumu projekta nosaukuma, tad pašvaldība īsteno projektu publiskās infrastruktūras attīstības tendēra rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai, kur ietveros iepirkuma komisija 2020. Gada 10. jūlijā izsludināja atklātu konkursu ar nosaukumu stacijas un Dumbīšu ielas posmu izbūves tendēra rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai pirmā kārta. Iepirkumā piedāvājums iesniedz 5 pretendenti. Visi iesniegtie piedāvājumi atbilstoši iepirkuma komisijas lēmumam tika atzīti par atbilstošiem. Līguma slēgšanas tiesības, pamatojoties 10. septembra lēmumu, tika piešķirtas Jāsa Trabaga secīga pašvaldība noslēdz būvdarbu līgumu par kopējo līgumu cenu 1.632.802,17 € bez PVN. Un attiecīgi 1.975.690,63 € ar PVN. Uz projekta attiecināmās izmaksas ir 1.723.347,23 €. Centrālā finanšu un līguma aģentūra, veicot dokumentācijas pārbaudi, konstatēja neatbilstību Finanšu ministrijas vadlīniju numuru 2.7, vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu, ziņošanu par Eiropas Savienības fondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, neatbilstošu veikto izdevumu atgūšanu 2014. Līdz 2020. Gada plānošanas periodā. 5. Pielikuma 22. Punktam. Atlases kritēriju vai tehnisko specifikāciju grozīšanu pēc piedāvājuma atvēršanas vai arī to nepareiz piemērošanu. Par ko tad attiecīgi ir piemērojama 25% finanšu korekcija un neatbilstība vadlīniju 5. Pielikuma 29. Punktam, kas tad attiecīgi ir interešu konflikts, kas ietekmē iepirkuma procedūras rezultātu. Par ko tad ir piemērojama 100% finanšu korekcija? Ievērojot minēto un pamatojoties vadlīniju 32. Punktu, aģentūra ir piemērojusi pašvaldībai finanšu korekciju 100% apmērā no iepirkuma līguma summas attiecināmās daļas. Ņemot vērā aģentūras konstatētos pārkāpumus iepirkuma procedūrā un piemēroto finanšu korekciju 100% apmērā no iepirkuma līguma summas attiecināmās daļas, kā arī juridiskās nodaļas atzinumu, ir nepieciešams uzsākt līguma pirmstermiņa izbeigšanu. Līguma vienpusēju termiņu izbeigšana nav paredzēta pušu starpā noslēgtajā līgumā, līdz ar to tā veicama, pamatojoties uz publisko iepirkumu likumu 64. Panta pirmās daļas, 2. Un 3. Punktu. Ievērojot šā pantu otrajā daļā noteikto, ka, ja iepirkumu līgumu izbeidz pirms termiņa šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, pasūtītājs samaksā par piegādātāju faktiski veiktiem būvdarbiem, piegādēm un sniegtiem pakalpojumiem. Pasūtītājs un piegādātājs vienojas par samaksas apmēru un kārtību. Tātad lēmuma projekta lemjošā daļa paredz, ka pirms termiņa izbeidzams līgums, juridiskai nodaļai uzdodams sagatavot paziņojumu par pirmstermiņa izbeigšanu un attiecīgi izpilddirektorei noslēgt vienošanos par samaksas apmēru un kārtību sakarā ar līgumu pirmstermiņa izbeigšanu. Tas arī tā kā būtu viss lūgums atbalstīt.
Paldies. Papildus es dodu vārdu attīstības nodaļas pārstāvēm par veikto darbu apmaksu šī līguma ietvaros.
Labdien.
Labdien.
Tad es kopsavilkumu par to, kas šī projekta ietvaros ir izdarīts. Tātad pirmās kārtas ietvaros veiktie maksājumi. Maksājumi būvdarbi tieši ir apmaksāti šobrīd 4 rēķini par izpildēm. Tā skaitā PVN ir 522,127 eiro apmērā ir apmaksāts. Būvraudzība arī 4 rēķini apmaksāti par kopējo summu 3,946 eiro. Un veicot šo maksājumus, veicot tātad no saņemtā kredīta, kas bija 564,065 eiro apmērā, uz šo brīdi ir iztērēts tātad apmaksātie rēķini par summu 419,901 eiro. Tātad atlikums no kredīta šobrīd ir 144,163 eiro apmērā un šim projektam tika kopumā saņemts arī avans 700 tūkstoši apmērā, bet tas ir uz visu projektu, kā jau arī iepriekš informatīvajā daļā tika minēts. Un no tā ir izlietot šobrīd 105,869 eiro un atlikumā šis avans, tātad ir, atlikums ir 594,130 eiro. Un šobrīd no visa līguma ir izpildīta apmēram 26% un apmaksātie būvdarbi ir projektā līdz šim, līdz šīs korekcijas piemērošanai definēta kā attiecināmās izmaksas.
Paldies. Jautājumi. Jā, Daiga, lūdzu.
Jā, man uzreiz ir jautājums par reālo situāciju šī būvniecības objektā. Neesmu bijis, atzīšos godīgi, vai šobrīd tas ceļš tā iela ir tādā kārtībā, ka viņa ir lietojama un ka viņas stāvoklis neapdraud apkārt esošo uzņēmumu darbību. Un kāds ir jūsu redzējums par to, ja mēs pārtraucam līgumu, tātad mēnešus vismaz divus, trīs, nekas tur nenotiksies? Vai šī iela ir lietojama?
Vārds Ievai.
Jā, labdien visiem. Tad mēs esam apzinājuši to situāciju, kāda šobrīd ir uz ielas, uz šīs konkrētās ielas. Esmu lūgusi pagasta pārvaldes vadītājiem sagatavot tiešām ļoti provizorisko tāmu, kā tas varētu izskatīties, lai mēs šo ielu savestu kārtībā un lai mēs arī šo laiku, kamēr tiek izsludināts jauns iepirkums un tiek noteikts jaunais projekta virzītājs tālāk, cik tas apmēram varētu maksāt. Es tiešām tās ir absolūti provizoriskās summas, par cik mums šobrīd ir maz laika bijis. Tātad 21 tūkstotis būtu nepieciešams, lai šo ceļu savestu tādā kārtībā, lai viņu varētu izbraukt, un apmēram 1500 eiro katru mēnesi būtu nepieciešams uzturēšanai.
Paldies. Jautājumi vēl? Priekšlikumi citi? Daiga, lūdzu.
Man ir vēl jautājums attīstīt plānošanas nodaļas vadītāja kā projektu paraudzītāja. Vai jūs arī saskatat, ka līguma laušana šobrīd ir vienīgā izeja? Ņemot vērā visu, kas ir zināms.
Šobrīd atbildot nevarēšu ļoti, ļoti visu juridiski pamatot, bet izvērtējot visus par un pret variantus, kādi vien vispār ir iespējami, esmu apdomājis dažādas variācijas. Nu, visticamāk, ka laikam cita varianta nav. Nu, vienkārši, lai būtu pēc iespējas mazāk, mēs zaudētu šo te finansējumu, tad šis ir labākais variants.
Paldies. Vēl jautājumi? Lūdzu, Ilva.
Varbūt, lai informācija izskanētu publiski, cik pašvaldībai maksās līguma laušana, lēmuma pieņemšanas gadījumā, un cik tad, ja pašvaldība atteiktos valsts līgumu. Visi informācija varbūt var sniegt.
Tātad vēlreiz atkārtošu to informāciju, kas bija informatīvajā daļā, ka līguma turpināšanas gadījumā mums tiek piemērota finanšu korekcija kopēji ERF un valsts kopējā finansējuma apmērā 1.191.000. Šī brīža aprēķins saistībā ar lēmumu projektā trešo punktu mums dod pamatu uzskatīt, ka samaksas apmērs par piegādātiem materiāliem objektā, kas būtu jāsaic pašvaldībai, ir nepilni 30 000 eiro. Tās ir šobrīd apzinātās finanšu kalkulācijas, plus, protams, kā jau izskanēja informācija, līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā mums ir nepieciešams savest ceļu lietošanas kārtībā. Nu, netieši mēs varam uzskaitīt arī, ka šīs izmaksas 21 000 eiro apmērā ir saistāms ar lēmumu projektu pirmo punktu, ar lēmumu pirmstermiņa izbeigt līgumu.
Lūdzu, īsumā arī informēt par juridiskās nodaļas sagatavoto atzinumu par pirmstermiņā līguma izbeigšanu.
Došu vārdu juridiskajai nodaļai pašai sniegt kopsavilkumu par šo izvērtējumu. Ainār, lūdzu.
Jā, paldies. Tad, kā jūs jau esat nedaudz iepazinušies ar šo mūsu juridiskās nodaļas sagatavoto izvērtējumu, tad vēlreiz uzsveru, ka mēs pilnu informāciju attiecībā par finanšu riskiem nosaukt nevaram un arī nebūtu vēlams šo informāciju atspoguļot publiski, jo ir zināmi juridiskie riski, kas no tā var izrietēt. Bet attiecībā par to, ka šo līgumu tad ir jālauž, varu paskaidrot, kad publisko iepirkumu likums konkrēti 64. Pantā šādu iespēju dod. Un šī tiesība pieder tās novada pašvaldībai, un šī tiesība ir jāizmanto, jo citas iespējas rīkoties uz šodienu faktiski nav, jo finansējums ir pietiekoši būtisks un viņu zaudēt tad 1.190.000 apmērā nebūtu apdomīgi. Jā. Un tāpēc ir jālauž līgums, lai varētu veikt nākamās procedūras un pabeigt šo projektu īstenošanu. Paldies!
Paldies! Viedokļi. Inga, lūdzu.
Nu, vairākā skumi ir tas, ka iedzīvotājiem tika liekt iespēja piedalīties informatīvajā daļā. Domes vadība un izpildu vara kārtējo reizi nodemonstrēja savu, nu, savu maigi izsakoties bezkaunību, jā, bezatbildību. Un kā mēs dzirdējām, tad ne tikai neviens nav uzrakstījis atlūgumu, bet pat negrasās to darīt. Ja? Un kā vienmēr, maksās šo te visu, protams, iedzīvotājs. Es neapskaužu stendes iedzīvotājus, tos, kuriem šobrīd ir jāpārvietojas pa to ceļu, jā, jāizmanto šis te ceļš, situācija neapskaužama. Tāpat tās, es neapskaužu visus mūsu nodokļu maksātājus, jo šīs te dzīves jau būs jāapmaksā tieši nodokļu maksātājiem. Jā. Tad, kad balsoju par šo te būvprojektu kā tādu, es neatbalstīju šo te projektu un pamatoju kāpēc, jo es teicu, ka es šim te domas sasaukumam pat savus 10 eiro neusticētu, ja? Kur nu vēl šāda te apjoma projektu, ja? kur kas ir miljonos. Ja? Un es neatbalstīju toreiz šo te būvprojektu, tāpēc tagad mēs redzam, ar ko šis te ir finišējies. Ja? Es biju vienīgā toreiz no deputātiem, kur neatbalstīju. Un tas, es bieži esmu vienīgā. Ja? Līdz ar to es uzskatu, ka man ir visas tiesības šajā te balsojumā nepiedalīties, un es to arī darīšu. Tā kā strebiet no laukā paši vien un nesiet atbildību paši vien par savu sastrādāto. Ja? Es balsojumā nepiedalos. Paldies.
Paldies. Roku cēla vēl Mirvaldis. Lūdzu, Mirvaldi.
Paldies. Uzklausot un iepazīstoties ar pieejamo informāciju, man ir pilnīga pārliecība, ka līgums ir jālauž. Tā ir vienīgā iespēja, kā saglabāt iespēju RF un valsts finansējumu iegūt nākošajā iepirkumā, un šīs ielas noteikti ir jāpabeidz un jāsalabo, lai gan stendas iedzīvotājiem, bet vēl jau vairāk Talsu novada uzņēmējiem, kam būs jāpārvietojas par šīm ielām. Tas būtu ērti, ielas būtu kvalitatīvas un darbs būtu izdarīts. Es saprotu, ka pieņemot šādu lēmumu, arī CFLA varētu arī labvēlīgi vērtēt otro projektu sadaļu un varbūt mēs īpaši neko nezaudētu vienīgi laika izteiksmē, jo pagarināsies darba veikšanas termiņi. Nu, manā pieredzē tāds precedents ir bijis, tur gan bija citi apstākļi. Ja atmiņa nevīr, tas bija 2011. Gadā, kad bija jālauž līgums par ūdensainiecības projektu stendas Talsu pilsētā. Tur gan bija citi apstākļi, bet varbūt kaut kas noderīgs būtu izmantojams arī šajā gadījumā. Es aicinu kolēģus atbalstīt lēmumu projektu un balsot par. Paldies.
Paldies. Vēl viedokļi? Ilva, lūdzu.
Informācija par izveidojušo situāciju no pašvaldības puses tika slēpta jau sākotnēji. CPLA sarakste, ko lūdzu izsūtīt aprīļā finanšu komitejā, kas norisinājas 22. Manuprāt, aprīlī tika izsūtīta. Šodien pusstundu pirms domas sēdes atzinums, ko sagatavojas juridiskā nodaļa, arī netika sniegts deputātiem, bet tika prezentēts šobrīd pusstundu pirms balsojumā par lēmumu pieņemšanu. Dalība sanāksmē ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru deputātiem tika liegta, tik darīts viss iespējamais, lai deputātiem informācija tiktu nodota pastarpināti. Atbildīgā amatpersona par finansējumu saņemšanu šobrīd nav uz vietas klāt, tāpēc es un kolēģis Lauršs Pīlēģis nepiedalīsimies šajā balsojumā. Un mēs talsim un novadām vārdā, es izsaku neuzticību Sandrai Pētersonai un aicinu viņu atkāpties no amata. Paldies.
Piebildījuši, ka neuzticību var izteikt arī savādākā formā.
Jā, saprotot to, ka 6 deputātu paraksts, saprotot to, ka koalīcija šobrīd vēlas saglabāt savu statusu līdz vēlēšanām, saprot to, ka 6 deputātu parakstu iespējams neizdosies panākt. Tas ir vairāk Pētersons kundzei attieksmes jautājums par to, ja iepriekšējiem mēriem tika pārmests komunikācijas trūkumi, tad šāda līmeņa problēmas noslēpt no deputātiem un ne tikai šīs, arī ģimnāzijas jautājums, kur tika piešķirts papildus finansējums un visa veida informācijas slēpšana no Pētersons kundzes kā no vadītājs ir nākusi augstākajā mērā vienkārši pēc jebkādām robežām. Tieši tāpēc es aicinu viņu atkāpties šobrīd.
Papildus, paldies par viedokli. Papildus informāciju var teikt, ka attiecībā uz ģimnāzijas projektu domas vadībai, tā skaitā arī man līdz pašam pēdējiem brīdim nebija šāda informācija. Mums arī, kā jau jūs paši uzsvērāt, domas sēdēs tik sniegtie informācija neprecīza. Līdz ar to šeit nebūtu korekts apgalvojums, ka informācija tika slēgta. Arī attiecībā uz šo procesu jau deputātu uzmanība tika vērsta, ka mums ir problēmas ar šo iepirkumu procedūru šajā konkrētajā iepirkumā. Šobrīd, kad ir savākta pilnībā visa informācija, ir noskaidrots pilnībā CFLA viedoklis, ir veikts iekšējais izvērtējums apzināti riski. Šis ir tas brīdis, tas pareizais brīdis, kad šādu informāciju mēs arī ejam pie visiem deputātiem turpmākā lēmuma pieņemšanas nolūkā ar mērķi iedzīvotāju un uzņēmēju interesēs šo projektu realizē, jo šobrīd neviens vismaz šodien nav centies apgalvot, ka šī projekta mērķis ir nepareizs, vai ka mums nevajadzēja startēt šādā projektā. Jā, realizējot šāda kalibra iepirkumus ir iesaistīts daudz un dažādas gan pašvaldībai pakļautas iestādes un nodaļas, gan arī tai pašā laikā neatkarīgas institūcijas kā iepirkuma komisija, kuru tiešā mērā ne domas priekšsēdētāji, ne domas vadība, ne izpilddirektors nekontrolē. Tas, ka retrospektīvi skatoties mums bija tiesības prasīt no iepirkuma komisijas nākt ar atskaiti uz finanšu komiteju par iepirkuma komisijas darbu, kas varbūt nav noticis šādā veidā. Jā, es piekrītu, pieņemu, ka šo lietu varēja risināt savādā.
Vēlreiz precizēju, atvainojos, tad jūs kā tautsaimniecības komitejas vadītājs un kā vietnieks tautsaimniecības un attīstības jautājumos, nezinājās, ka Sandra Pētersona ir vienpersoniski parakstījis vienošanos par papildus vismaz 63 tūkstoši piešķiršanu Talsu valsts ģimnāzijas renovācijai.
Šajā jautājumā es jau atbildēju attiecīgajā domas sēdē, ka pašvaldības Talsu nova domas priekšsēdētāji bija tādas tiesības to darīt, jo arī finansēja.
Jautāju, vai jūs to zinājāt, ka šāda vienošanās tika parakstīta?
Es zināju par darbiem, kas ir jāveic un ka šāda vienošanās ir jāparakst.
Paldies.
Tā ir man atbild. Lauris, lūdzu.
Jā, es vēl gribēju piebilst, ka tādī reizē, kad mēs prasījām informāciju, pilnu informāciju par ģimnāziju, mums tika sīki un plaši izstāstīts par dažādām vienošanām, tā skaitā arī par sadārdzinājumiem ekspertīzē, bet aizmirst tieši pieminēt šī papildus vienošanās par 63 tūkstošiem. Jautājumā uz šo jautājumu, ko mēs ko izskatām dotajā brīdī, vēlos jā, vēl piebilst, ka par piekrīt arī visam tam, ko jau teica kolēģi, bet vēl arī gribu par šo slēgto informatīvo daļu, kur mums teica, ka tur būs sensitīva informācija, kaut gan tad, kad tika uzdot jautājumu, tika aizbildināties to, ka ir dažādi riski, un šo informāciju nevaram izpaust. Tā skaitā uz to, ka netiek izvērtēti, kādi iespējamās darbības varētu būt no uzņēmēja un kādi šie riski. Tā kā neko no šīs informācijas es nedzirdēju, es nevaru pieņemt ne par, ne pret lēmumu, līdz ar to jā, balsojumā es nepiedalos.
Paldies. Paldies par viedokli, vai vēl ir viedokļi? Kopumā tad noslēdzot debašu sadaļu šajā lēmumā, varu teikt tikai to, ka informatīvajā daļā katrs droši vien dzirdēja to savā izpratnē. Centāmies sniegt jums visiem šī brīdī maksimāli pieejamo informāciju un to, uz kā viņi ir balstīti. Tāpēc aicinu deputātus atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Kurš lūdzu balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Vai vēlreiz es varētu redzēt Alfonu spēka balsojumu? Alfonu par? Tad balsošanas rezultāts balsošanā piedaloties 10 deputātiem un balsojot 10 par, lēmuma projekts ir pieņemts. Jā, Daiga, lūdzu.
Jā, tā kā pēc reglamenta tas ir atsaucies, šoreiz gribu pamatot savu balsojumu. Pateikšu godīgi, šis balsojums nebija viegli pieņemt, kā pareizi balsot, jo tā situācija ir tiešām sarežģīta, bet viņi ir prasa risinājumu. Jo es balsoju par šī projekta īstenošanu, jo uzskatīju to par labu iespēju sakārtot un izveidot jaunu posmu stendē, lai uzņēmējiem būtu ērtāk piekļūt pie saviem uzņēmumiem un lai būtu laba infrastruktūra. Apstākļi, kāpēc tā radies, tiks noskaidroti un ir daļai zinām, bet uzklausot visu informāciju, sapratu, ka līguma laušana ir ātrākais ceļš, kā šo iesākto projektu pabeigt. Tāpēc tāds ir arī mans balsojums. Jo, ja mēs nelaustu līgumu, ja es sapratu pareizi, tad mums nebūtu finansējums, par ko samaksāt uzņēmējam par turpmāko darbu. Un tāpēc šāds ir mans balsojums. Cerībā, ka pēc iespējas ātrāk šī iela tiks pabeigta un tiks nodrošināta normāla apstākļa. Paldies.
Paldies. Lepņošās daļas otrais darbkārtības jautājums. Jā, Lauris.
Es vēl nedaudz pie šī jautājuma vēlētos dzirdēt informāciju pēc tam par to, kas šo ielas posmu savedīs kārtībā un kāda būs tās galējās izmaksas. Es saprotu, tagad bija provizoriskās, bet tad, kad reāli sapratīsim, kas to darīs, kādi darbi jāveic, tad arī par to varētu padot informāciju. Lai skaidrs, ka tur tiešām šis ielas posms būs lietojams uzņēmējiem.
Jā, labi. Paldies, es dzirdēju.
Ilva?
Papildinot kolēģi, saņemot jau kādu informāciju par šo projektu vai vienošanos ar uzņēmēju par līgumu laušanu vai kādiem citiem darbiem lūdzu sniegt informāciju pilnu.
Centīsimies.
Paldies.
Lemjošās daļas otrais jautājums. Par rīcības izvērtēšanas komisijas izveidošanu ziņo juridiskā nodaļa. Lūdzu.
Jā, paldies. Tad ziņošu es Ainārs Korulis. Tad jūs priekšā ir lēmums ar pievienoto nolikumu un konkrēti tad tiek piedāvāts spēstībā ar jau visu iepriekšējo informāciju tieši par šo tēmu no CFLA saņemto lēmumu par finanšu korekcijas 100% apmērā piemērošanu. Tad finansējuma saņēmējiem projektā saistībā arī ar atklātā konkursa būvdarbu objektā stacijas un Dumbīšu ielas posma izbūves tendē, rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai pirmā kārta. Un otrs arī ir tad saņemt arī tāpat no CFLA atbildi uz to, ka arī tika piemērota iepriekš jau finanšu korekcija 25% apmērā tad citā finansējuma saņēmē īstenotajā projektā, un kuras rezultātā tika noslēgts, tad atklātā konkursa rezultātā tika noslēgts līgums ar citu izpildītāju, un jūsu priekšā tad ir šie procenti, ir redzams arī otrā punktā un trešā punktā konkrētie uzņēmumi, ar kuriem tika noslēgti šie līgumi, iepirkuma līgumi, un par cik ir šādi pārkāpumi konstatēti iepirkuma komisijas darbā, tad ir nepieciešams tomēr izvērtēt šo komisijas rīcību, veicot šīs iepirkuma procedūras. Un līdz ar to tiek izveidota komisija, kurā pilnībā sastāv no finanšu komitejas locekļiem, 11 cilvēku sastāvā, un attiecīgi tad nodefinēt šīs komisijas nolikums, kā to paredz arī mūsu tās no pašvaldības nolikums 14. un 27. Punkts, jo apstiprinot komisiju ir jānodefinē arī šīs komisijas nolikums. Lūk, tad jūsu priekšā ir arī šis nolikums, tad rīcības izvērtēšanas komisijas nolikums, kurā bez vispārīgiem noteikumiem iekļaut arī konkrēti komisijas izveidošanas mērķis, uzdevumi un tiesības. Lūk, tad attiecīgi 2.1 punktā ir viens no šiem komisijas izveidošanas mērķiem, kas ir saistīts ar Centrālās finanšu un līguma aģentūras saņemto vēstuli par veikto pārbaudi un finanšu korekciju 100%. Līdz ar to ir nepieciešams arī izveidot šo komisiju, lai Dome analizētu, izpētītu šo domas ievēlēto iepirkuma komisijas un tās atsevišķu locekļu rīcību šo te atklātā konkursa īstenošanas gaitā. Nu, lūk, un te ir, tad mēs esam nodefinējuši, tas ir saistībā arī ar šo SIA Strabag, esam nodefinējuši šo mērķi un konkrēti komisijas vēlamo darba uzdevumu. Tad pie nākamais otrs divi punkts, tad ir otrs komisijas izveidošanas mērķis, kas ir saistīts netik daudz ar iepirkuma komisijas atsevišķu locekļu rīcību izvērtēšanu, bet visu iepirkuma komisijas darbības kopumā izvērtēšanu saistībā ar to, kad arī ir saņemta otra vēstule par finanšu korekcijas 25% apmērā piemērošanu citā projektā. Lūk, un gribēju piebilst, ka pateicoties deputāta ieteikumam 2.2 punktā nedaudz ir pazudis šis mērķis, jo nav skaidrs, nav šo redakciju es biju piemirsis iekļaut, un es vēlos tad varbūt nošērošu savu ekrānu, tad vēlos arī precizēt šo 2.2 nolikuma punktu, un viņš tad būs sekojošs. Tad 2.2 šeit var redzēt, jā, jo šeit ir tad otrs komisijas izveidošanas mērķis ir izvērtēt iepirkumu komisijas rīcības saistībā ar CFLA konstatētu neatbilstību. Jo šeit te baudā, ja var trakno, traknajā izceltie vārdi iztrūkst, bet viņi ir iekļaujami šajā 2.2 punktā. Lūk, kas attiecas uz, uz pārējo, tad uz komisijas konkrēto tiesībām saistībā ar šiem uzdevumiem, tad ir paredzēts, ka komisija var pieaicināt pašvaldības izpildu direktoru, kā arī centrālās administrācijas struktūrvienības speciālistus, tā skaitā no juridiskās nodaļas, attīstības, plānošanas, projektu vadības nodaļas, finanšu grāmatvedības nodaļas, kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļas, kā arī no būvvaldes. Tāpat arī komisija paredzēts arī pilnas tiesības saņemt, pieprasīt un saņemt arī no iepirkuma komisijas locekļiem visu nepieciešamo informāciju, tā skaitā arī paskaidrojums un arī uzklausīt komisijas locekļus. Tāpat arī nepieciešams komisija būs arī saņemt informāciju no iepirkuma speciālista, kurš līdz šim darbojās šajos iepirkumos, un arī pieaicināt eksperts, ja gadījumā tāda vajadzība radīsies, tad eksperts ar pakalpojumā atzinuma sniegšanai par iepirkuma komisijas pieļauto pārkāpumu kvalifikāciju. Tāpat ir viens no uzdevumiem tiesībām paredzēts arī pieprasīt un saņemt auditācijas pierakstus par iepirkuma komisijas veikto saraksti, attiecīgo iepirkuma laikā ar CFLA un iepirkuma uzraudzības biroju. Nu, man tā īsumā arī būtu viss pārējais attiecis uz darbu organizāciju. Un, ja ir kādi jautājumi, lūdzu, tad mēģināšu.
Pirmais būtiskais jautājums, jau, kas jau daļai ir izskanējis, lūdzu sniegt skaidrojumu, kāpēc jūsu piedāvātajā priekšlikumā, pirmajā punktā, lemjošajā daļā, komisija ir veidota no Finanšu komitejas locekļiem.
Jā, tad Finanšu komitejas locekļi šajā gadījumā ir pēc pašvaldības nolikuma, ir tie deputāti, kuru pāraudzībā ir iepirkuma komisija. Tāpēc, lai nebūtu problēmas attiecībās ar šo iepirkuma komisiju, kurai attiecīgi būtu jāatskaitās iepirkuma komisija, tad atskaitoties Finanšu komiteju, kā vienīgai pāraugošai institūcijai, jo citām ne administrācijas personām, ne arī citiem ekspertiem nav nekādas tiesības iejaukties neatkarīgā iepirkuma komisijas darbā.
Paldies. Jautājumu, jā, es redzu Edmunds, lūdzu.
Jā, man būs jautājums, bet vispirms jau to, ko minēju iepriekš lēktajā daļā, proti, pēc tās saraksts, kas pašvaldības vadībā ir notikusi ar CFLA vadību, pēc pietiekoši izvērstas sarakstes, nu, vismaz CFLA atzinumā, bija jau pilnīgi skaidri norādīti tie iemesli, kāpēc mēs šo finansējumu šajā konkrētajā projektā pazaudējam. Un tur arī ir pietiekoši skaidri norādīts personas, šo personu komunikāciju iepirkuma komisijā. Tur ir minēti uzvārdi, tā kā, man raisa neizpratne par sekojošo, kāpēc šoreiz mums ir jāveido īpaša izvērtēšanas komisija, ja kā jau tika minēts, tad tieši Finanšu komisija, komiteja ir tā, kas pārauga iepirkuma komisijas darbu. Tad kāpēc šo, nu, ja galā ir jāizvērtē, tad kāpēc šo darbu nevarēja veikt Finanšu komiteja? Kāpēc bija jāveido atsevišķi izvērtēšanas komisija? Paldies.
Paldies. Ainar?
Jā. Nu, īsā atbilde varētu būt tāda, kad nolikums neparedz visus šos nepieciešamos darba organizācijas un konkrētā uzdevuma un tiesības Līdz ar to būtu un ieteicams, ka to atrunātu atsevišķi nolikumi. Nu, konkrētajā gadījumā šīs tātad, finanšu komitejas darbības nolikums ir skaidri nodefinējis, kādas tātad, mērķus un uzdevumus ir komitejai jāsasniedz. Un pretējā gadījumā tā, ja šos uzdevumus un mērķus nesasniedz, tad nekas jau nemainīsies, jo finanšu komiteja jau tāpat sanāk kopā, izspriež, ir protokols, bet šis tomēr būtu ar savu ar rekomendāciju attiecīgi pēc tam apstiprināts finanšu komitejā un attiecīgi arī domē. Nu, izejot no tā darba uzdevuma, kas varētu tikt gala rezultātā paveikts.
Bet, nu, jebkurā gadījumā šai izvērtēšanas komisijai tas darba materiāls jau nebūs nekas cits, kā tā pati saraksta, kas bija ar CFLA, CFLA atzinums. Mums pat nebūs iespēja tur izvērtēt īpaši kādus iepirkuma komisijas protokolus, tāpēc, ka mēs dzirdējam, ka šie protokoli ir ļoti īsi un formāli. Tātad, no kurienes tad mēs ņemsim informāciju vēl papildus tai, kas jau ir minēta CFLA sarakstē un CFLA atzinumā. Tas ir viens. Otrs, jebkurā gadījumā finanšu komiteja pieņems lēmumus attiecībā uz iepirkumu komisijas darbu un darba izvērtējumu. Es vienkārši, kā jau minēju iepriekš, slēgtajā daļā, nu, es neizprotu šajā gadījumā vēl vienas institūcijas izveidi, kas tad būtu par vidu līdz lēmumu pieņemšanai, kur jebkurā gadījumā tālāk jau pieņems finanšu komiteju.
Es sapratu jautājumu. Man būtu lūgums, vai Solvita Zemīte varētu komentēt jautājumu pirmo daļu par to, kāda vēl papildus informācija mums būtu pieejama, kurai mēs netiekam klāt, kas mums varētu sniegt runāku ieskatu par to, kas šajā procesā patiešām notic.
Labdien visiem! Respektīvi, lai uzsāktu vērtēt, mums ir jāizdara visi priekšnosacījumi tam, lai varētu uzsākt vērtēt iesaistīto locekļu atbildību un atbildības sadalījumu. Jebkurā gadījumā, ja mums būs nepieciešams vērsties tiesību sargājošās institūcijās vai pieņemt domē lēmums, mums nekur nebūs, kā teikt, iespēja izsprukt no šī atbildības izvērtējumu, ko viennozīmīgi šī gadījumā nevar sagatavot izpildu vara, jo finanšu iepirkuma komisija ir pakļauta tikai un vienīgi finanšu komitejai. Šī brīdī arī attiecībā uz pārējiem faktiem, kas varbūt neparādās CFLA informāciju vēstulē un sarakstā, sarakstē. Mums arī būtu tomēr jāvērtē šī protokola kvalitāte un atbildīgā darbinieka iesaistu un tā tālāk. Tur ir tik daudz argumentu, uz kuriem ir jāsaņem šīs atbildes, jo mēs nevienu nevaram vainot vienā vai otrā rīcībā, ja šie fakti nav izvērtēti. Šādam izvērtējumam ir jābūt, lai varētu domi tālāk pēc tam pieņemt lēmumu vai lemt par tālāko rīcību. Šobrīd, ja es atvainojos vēl drusku, šobrīd, ja būtu standarts situācija, ja auditoram vienmēr būtu tiesības izņemt auditācijas pieraksts un tā tālāk, šis nav tas gadījums, šis ir pilnīgi cits gadījums, jo izpildu vara arī nevar nekādā veidā veikt nekādas darbības attiecībā uz iepirkuma komisiju. Nekādā veidā. Un šis ir tas šķērslis, kas rada šo situāciju, kāpēc ir nepieciešama šī finanšu komisijas izveidošana. jo jūs tikai drīkstat pieprasīt šo klasificēto informāciju, jūs tikai varat viņu analizēt. Jā, mēs varam pieaicināt ekspertus tā tālāk, bet šo ierobežoto statusu jūs varat tikai izmantot.
Paldies, Normunds.
Jā, nu, pirmam kārtam nedaudz komentārs Solitai. Nu, diez vai, es nezinu, es kļūdos, varbūt to piedodu, kolēģi, bet man liekas, diez vai ir tā, ka tas ir akmeni iekalts un doma nevar pieņemt kādu lēmumu, kuram administrācijas darbiniekam, ko atļaut, piekļuvēju un kur neatļaut. Es domāju, ka noteikti tas ir izsanāms jautājums. Otrakārt, jautājums numur viens. Mums vispirms, man liekas, pirms mēs šo vispār turpinātu sarunu par komisijas izveidu, nu būtu atklāt jāpaprast katram finanšu komisijas komitejas loceklim, vai viņš ir gatavs šādā komitejā būt. Jo mēs varu nevienu nevaram iebalsot un piespiest, ja cilvēks nepiekrīt. Drīzāk es liecos uz to, ka mēs tiešām tad kā finanšu komiteja vai kā tas izskanēs lēktajā daļā, taisām atsevišķi ārkārtas finanšu komitejas sēdi, nu tur deputāts nevar pateikt, es uz to sēdi, nu teoretiski, es uz to sēdi neiešu. Viņš ir finanšu komitejas loceklis, tiek organizēts komitejas sēdi ar vienu jautājumu, kur šīs lietas tiek vērtētas un pārunātas. Un tad finanšu komiteja izdara kaut kāds slēdziens, pieņem kaut kāds lēmums, ja nepieciešams jautāt tālāk pēc domas lēmumu, kuri sniegt atļauja, lai tie cilvēki, kas ar to nodarbojās, tiek visiem šiem dokumentiem klāt. Jo es saku, varbūt tiešām es kļūdos, varbūt, ka tikai mums ir vieniem, kā finanšu komiteja pateica, ka tikai to mēs drīkstam pa domu, to nedrīkst darīt. Man liekas, ka tā īsti nav, jo doma, jo tad drīkst lemt, gan drīkst visu kaut ko. Nu tā būtu jābūt. Es nezinu, bet mans priekšlikums tomēr pirmām kārtām pajautājam visiem kolēģiem. Vai viss kā viens ir gatavs piedalīties šīs komisijas sēdē. Ja viņi nav gatavi, tad mēs liek, tad runājam. Tad vienkārši finanšu komiteja turpina šo darbu un vērtē un visu sijā. Un tiek sasaukt ārkārtas finanšu komitejas sēdē nepieciešams, vai kaut kāds savādāks formāts no finanšu komitejas deputātiem daram to lietu. Kamēr mums nav skaidrs, ko katrs kolēģis domā, man liekas, mēs te pat tukšo runāt. Piedod.
Normunda, Es tev nepiekrītu šajā aspektā, jo šobrīd nav teikts, ka, lai mēs nevirzītos tālāk, nav nekur teikts, ka jāpiedalās obligāti ir visiem finanšu komitejas locekļiem.
Nē, nu, es šī gadījumā vismaz pasaku, es piedalos, tad jau piedalās visi. Jo nu kur tā būs tie daži, kas tagad kaut ko vērtēs un pārējie tur nepiedalīsies?
Paldies
es tikai par to esam.
Paldies par viedokli. Bet situācija var risinās uz priekšu tad, ja mums ir deputāti, kas vēlas piedalīties, viņiem šādas tiesības ir jādod ar balsojumu tad, vai caur priekšlikumu veidā vai lēmuma projekta atbalstīšanas vai noraidīšanas veidā, mēs nonāksim līdz galu rezultātam, būs tai komisijai būt vai ne. Attiecībā uz to, ko Normunds teica, vai viņš maldās vai nē, Solita, vēlēs kaut ko papildināt.
Jā, es gribu teikt tas, ka jūs sanāksiet kopā un politiski spriedīsiet par vienu vai otru jautājumu, nebūs argumentācija tam, ja to vajadzēs iesniegt kādā institūcijā, vai tā ir CPLA, vai tā ir pēc tam tālāk kāda uzraugošā institūcija, tas, ka būs viens lēmums bez jebkāda rakstiska pamatojuma un argumentācijas, tas nebūs dokuments, kas būs saistošs nu, tādā izpratnē, lai veiktu kaut kādas darbības.
Jā, Edmunda.
Tā, man tad jautājums Solvitai. Bet neatkarīgi, ja tiks izveidot tādu izvērtēšanas komisiju, tad neatkarīgi, ko viņa konstatēs vai kāds būs šīs izvērtēšanas komisijas lēmums, Tātad šis galas slēdziens jebkurā gadījumā nāks uz finanšu komiteju, un finanšu komiteja pieņems galu lēmumu attiecībā par iepirkumu komisijas darbu, atbildīgajām personām, iespējamām pieļautām kļūdām un tā tālāk. Vai ne tā?
Jā.
Jā, viņa gala apstiprinās galas ziņojumu, ar kādu jūs ejat tālāk uz domi, un doma lēms par tālākām rīcībām, izejot no šī izvērtējuma satura.
Tā kā jebkurā gadījumā es saprotu, ka šeit vienkārši ir runa par formu.
Arī.
Par formu. Tātad vienā variantā tātad ir starpposms, izvērtēšanas komisija, Otrā variantā tātad, šo izvērtēšanu veic Finanšu komiteja nu, ar pilnām savām tiesībām, kas viņai paredzēts nolikumā. Tātad šeit mums ir šobrīd jāsaprot, ka mums ir divas alternatīvas. Nu šeit vismaz ir. Parasti mums vienmēr domē, nevis vienmēr, bet bieži ir jāspriež par lēmumiem, kad alternatīva vairs nav. Tad šajā gadījumā mums ir divas alternatīvas. Vai mēs veidojam starposmu šo izvērtēšanas komisiju, piedalās tajā tie, kas vēlas piedalīties, vai sasaucam vienu vai divas finanšu komitejas sēdes, kurā izskatām tieši šo pašu jautājumu tikai bez starposmu. Tā saproti, jā?
Kopumā ņemot, jā, tā tas ir, ka tā ir alternatīva, ja tiek noraidīts šis sākotnējais piedāvājums, tad droši vien, ka tādī brīdī vairs citu alternatīvu nav, ja mēs vispār kaut ko gribam vērtēt, ka to dara finanšu komiteja. Jautājums paliek atklāts par to, ko minējas Solvita, tas gala lēmums, uz ko viņš būs balstīts un cik viņš būs spēcīgs pēc tam, ja nu būs deputātiem, domas deputātiem vēl, tālāk šo lēmumu virzīt uz atbildīgām iestādēm vai uz CFLA. Es cerams atbildēju. Jā. Normund?
Jā, man tomēr viedoklis varbūt jautājums. Nu, faktiski kā iznāk, ja mēs izveidojam no visiem finanšu komitejas locekļiem komisiju. Komisija, kā es saprotu, raksta stipri protokolu. Bet kur atšķirība? Kāpēc finanšu komitejā šo situāciju nevar noprotokolēt tie paši cilvēki tieši tādā pašā veidā? Un bez to politisko ietekmu, ko Solvita minēja politika. Mēs jau visi esam politiķi finanšu komitejā, bez to jau mēs nestiksim, jo kā jau te minēja, finanšu komiteja vienalga pieņems to lēmumu gala beigās. Un tad tā, kas ir komisija, tā ir tie paši rakstīs protokolu, paši sev iesniegs lēmumu pieņemšanai, paši pieņems lēmumu. Nu tā, ne, es vienkārši, es vairāk par to, ka protokolu man liekas liela atšķirība nav, vai tie paši cilvēki un tā, tie paši, kas sēž un debatē, raksta vienā vietā vai otrā. Protokols arī var rakstīt, kā saka, sīkāk un netiksīk, plašāk izklāstīs, mazāk izklāstīs. Man liekas, ka tā, ja es kaut ko jauc, godvārds, es nesaprotu, kāpēc
šis
Normund, šī gadījumā tie ir pilnīgi divi dažādi dokumenti. Protokols ir protokols, kur jūs fiksējat kaut kādus faktus un lietas. Izvērtējums ir izvērtējums. Jums ir norādīts nolikumā mērķis, kas ir jāsa, ja, kā šis mērķis būtu jāsasniedz un kam būtu šai izvērtējumā jābūt atbildēm uz jautājumiem. Tās ir divas dažādas lietas, es gribētu teikt, un tām būtu arī jāietver atbildīgo personu rīcības izvērtējums. Protokolā tu nevarēsi nofiksēt un argumentēt atbildīgo personu rīcību tādā izpratnē, lai tas būtu kā pamatojums veikt kaut kādu darbību vai pieņemt domē tālāk lēmumu. Tie ir divi dažādi dokumenti ar dažādu saturu. Es negribētu piekrist, kad Finanšu komiteja vienkārši sanāk, kaut ko parunā, visu ieprotokolē, un tas ir izvērtējums. Viņš nebūs korekts. Jo jautājums, vai jūs atbildēsiet uz to darbu uzdevumu mērķi, otrkārt, mēs atstājam jums šajā nolikumā šo iespēju pieaicināt ekspertus, jo ir varbūt kaut kāds jautājums, kaut vai par to pašu iepirkumu procesu protokolēšanu. Es nezinu, vai jums, kāds no jums deputātiem spēs atbildēt to, ka tiešām šī iepirkuma protokoli visos gadījumos ir nepilnīgi, vai šī brīdī tas ir bijis spēlējis kādu lomu, Man gribētos teikt, ka ir varbūt jautājumi, kur jums tiešām vajadzēs prasīt šo viedokli kādam ekspertam, varbūt tas pat ir ārējais eksperts, vai tā ir piemēram tā pati lēmumu pieņemšanas procedūra un tā tālāk. Tie ir gana tādi nozīmīgi jautājumi, kas veidoja sekas.
Paldies, Alfons.
Jā, paldies. Man ieraudzīja arī, ja man būtu jautājums, man diezgan tāds retorisks jautājums. Nu, es saprotu, mēs te kaut ko tagad veidojam, bet nu neaizmirsīsim to, kad mums jau vairs tikai priekšā ir pārš finanšu komitejas un ko es vairs varu atbildēt. Vēlēšanas ir 5. jūnijā, vai mēs kaut ko nedaram pārsteidzīgi, nu kas tad? Tad mēs kaut ko iesāksim darīt, un tad tie jaunie, kas nāks, tad tie mantos un tie izmeklēs tālāk. Kā tas ir domāts?
Tas, ja jūs lasījāt nolikumu šai komisijai, paredzēts ir, ka komisija sniedz savu atzinumu līdz, ja nemaldos, 17. jūnijā. Visu jūniju mēnesi vēl strādā esošā doma, un jūnija beigās ir domas sēde, kur tad tiek pieņemts attiecīgi lēmums saistībā ar šo atzinumu iespējamu. Tāds ir plānotais laika grafiks. Nav doma šo jautājumu pārnest uz nākamo domas sastāvu. Tas ir tas piedāvājums, ar ko šodien mēs nākam pie jums, protams, diskusijai un izvērtēšanai.
Nu, bet tas ir tikai mēnesis, nu, būtībā ir viens mēnesis, nu, kas ir viens mēnesis, tagad mēs pa vienu mēnesi paspēsim izdarīt visu, ko, saņemt visādas atzinumus un tā tālāk. Nu, man liekas,
tāpēc arī šis jautājums, tāpēc arī šis jautājums ir ārkārtas domas sēdē ar mērķi, ja šo komisiju apstiprina, šo komisiju var sasaukt vai no šīs nedēļas beigās, vai pirmo sēdi, vai vēlākais, pirmdien, kur tad arī būtu tiktu prezentēts tad plāns, kā šo jautājumu, kā mēs nonākam līdz šim atzinumam, kāda informācija mums vēl ir jāpieprasa papildus, kurš viņu pēc tam vērtēs, un tā tālāk, tie visi ir šīs komisijas locekļu balsojumi, tā ir paredzēts. Mēs, protams, varam, ja šo priekšlikumu noraida, risināt šo jautājumu caur finanšu komitejas darbu, tad manā skatījumā tas risks, ka mēs līdz šī sasaukuma beigā vispār nepieņemam nekādu lēmumu un neizvērtējam, manā skatījumā ir lielāks. Bet tas ir tikai mans viedoklis. Tā, es redzēju, Dainis bija pirms tam.
Paldies. Es domāju, jautājumu daļu vai tīri jau viedokļu sadaļu?
Nu, vairāk jautājumu daļu vēl.
Jā. Labi, ir tad jautājums. Ir skaidrs, noformulējuši tad jautājumu veidā. Vai finanšu komiteja principā nepieņem šo lēmumu deputāti visi neiesaistās, kas ir paredzēti finanšu komitejas, deputāti iesaistīja šajā komisijā? Ja kāds neiesaistās, tad es neredzu vairs tam pilnīgi jēgi, jo tie deputāti, kas būs iesaistījušies, pēc tam viņas apstrīdēs tie, kas nav iesaistījuši, un tāpat skatīsies finanšu komitejā un domas sēdē. Jautājums ir, vai finanšu komitejas deputāti, izskatot jautājumu, var visus šos nepieciešamo informāciju, lai pēc tam pieņemt lēmumu, viņi jau var prasīt no auditoru, no izpildvaras un visus šos apzināt to, kas ir vajadzīgs katram un kopīgi priekš lēmumu pieņemšanu šādu informāciju pieprasīt. Un tad taisīt kaut kā komitejā kopīgi ziņojumu, vai tas ir iespējams?
Dzīvē droši vien viss, kas ir iespējams, Daini, bet tas, ko Solvit arī mēģināja pateikt, ka šis process, būtībā tas process, kā mēs nonākam līdz izvērtējumam, viņš jau ir jāvad, viņam ir jābūt plānam. Ja mēs paļaujamies tikai uz finanšu komiteju, sanākot uz finanšu komiteju, ko kurš deputāts paprasīs, kā viņam liekas, kur informācija būtu jānoskaidro, kas ir svarīga, un tad tikai uz šādu nestruktūrētu pasākumu balstīsies tas kopējais lēmums, kuram apakšā īsti atzinumi jau tā nebūs. Nu, tur pastāv riski, protams, bet darīt neviens to nevar aizliegt. Tā Inga vai Ilva, kur pirmā bija, dosim vārdu Ingai, varbūt.
Paldies, bet man nebūs jautājums, man viedoklis.
Labi, līdz tam mēs tiksim, Ilva.
Jautājums juridiskajai nodaļai. Kāda tad ir atšķirība? Arī finanšu komiteja ir vadītājs. Izskanēja informācija, ka finanšu komiteja nebūs plāns, mums ir finanšu komitejas vadītājs. Jo pretējā gadījumā mēs šobrīd izveidosim komisiju, kas vērtēs iepirkumu komisijas darbu. Un tad kurš vērtēs komisijas, kas vērtē iepirkumu komisijas darbu? Ja nu šī komisija, kas būs rīcības izvērtēšanas komisija, galu galā pieņems lēmumu, to iepirkumu komisija apstrīdēs. Tāpēc jautājums juridiskajai nodaļai. Ja tiek izveidotā rīcības izvērtēšanas komisija, tad kādas ir juridiskās sekas rīcības komisijas pieņemtajiem lēmumiem pieņems? Ja mēs konstatējam faktu, viss ir galīgi garām, iepirkumu komisija viss ir vainīga, kāda ietekme ir šim te lēmumam, ko pieņemtu rīcības komisija?
Ainar?
Jā, tad paldies par jautājumu. Es sapratu, nu redziet, šis, es jau sākumā paskaidroju, ka tas nolikums reglamentē konkrēti mērķi, konkrētu uzdevumu. Finanšu komiteja un viņas atbildība ir ļoti plaša un nodefinēta nolikumā, bet šis ir konkrētais uzdevums, kas būtu jāpaveic. Un tas tam būtu jānotiek kaut kādā struktūrētā veidā, jo mums kā juristiem ir vienkārši jāsaņem jūsu tātad atzinums par lietu, tātad ir konkrēti zaudējumi, ir konkrētas amatpersonas, ir konkrēts cēloniskais sakars un ir pašvaldības likuma 77. Pants, kur viss ir uzrakstīts. Tātad pašvaldība var griezties tiesā un piezīt zaudējumus no atbildīgajām amatpersonām. Tas ir viss, kas mums ir vajadzīgs. To parasti finanšu komiteja neizdarīs. Tas nav iespējams ar protokolu, kā jūs Ovid teica, tas to nevar tā noformulēt. Te ir nepieciešams arī kompetenta ekspertu uzklausīšana, te ir nepieciešams arī paskaidrojums no iepirkuma komisijas locekļiem. Nu, lūk, tāds īsumā ir tas process. Tāpēc ja šeit ir vajadzīgi struktūrēt pieeja šim jautājumam.
Bet, ja kurā gadījumā to jau var darīt finanšu komitejas vadītājs, struktūrētā veidā sasaucot ārkārtas finanšu komitejas sēdi, paredzot to, ka tiks pieaicināts cilvēki ar juridiskajām zināšanām, kas ir svarīgākais šajā gadījumā, ar izpilddirektoru pieaicināšanu, ja nepieciešams ekspertiem, un pietiekoši organizētā veidā to var darīt finanšu komiteja. Tas nekas, ka pamata mērķis finanšu komiteja ir vispārīgāks. Es vienkārši nesaprotu, kāpēc ir jātaisa kārtējā komisija, lai vērtētu komisijas darbu un pēc tam vēl apstiprinātu finanšu komitejā.
Nu, pirmkārt, tāpēc,
ka tas darīt, ir publiski. Arī šai komisijai pieļauj būs vadītājs.
Nu, finanšu komitejas sēdes tiek ierakstītas, viņas tiek publicētas. Tās ir obligāts pasākums. Šī komiteja nav paredzēts, ka viņa būs ierakstīta un publiska. Šīs komitejas komisijas rezultātā darba rezultāts un visa viņas darbība kā tāda nebūs nekur publiski pieejama. Līdz ar to te jau ir tā viena no galvenajām atšķirībām.
Tas skaidrs, tātad pamatā uzstādījums ir tāds, lai šī informācija neizskanētu publiski.
Arī. Tieši tā, paldies.
Un kāpēc iepirkuma komisijas dalībnieku visu locekļi ir valsts amatpersonas? Ja reiz mēs publiski vērsīsimies tiesības iespējams, vērsīsimies tiesības sargājušās iestādēs, tad kur ir problēma tam, ka šī informācija tiek publiski vērtīta? Tāpat, ja eksperti un juridiskajā speciālisti vērtē šo informāciju neizpaužot ne personas datus, ne sensitīvu informāciju, tad kur ir problēma?
Nu, informācijas atklātības likuma 5. Pants jau mums nosaka, jau iepriekš jau tika šajos komentārus jūs varat izlasīt. Daniels Pētersons
bija. Tā ir finanšu komitejas, kurā vērtē darbinieku atbildību. Bet vienkārši kāpēc jātaisa vēl viena komisija, vēl jau vairāk, es jau slēgtajā daļā minēju, ka nevienam no, es pieļauju, ka nevienam, vismaz man kā finanšu komitejas loceklē neviens nejautāja, vai es vispār piekrītu šādas komisijas dalībai šādā komisijā vai nē.
Attiecībā uz jautājumu pēdējo daļu, jums būs tiesības izteikt savu viedokli piekrišanu vai nepiekrišanu šī lēmuma projekta izskatīšanas laikā. Solvita gribēja vēlreiz mēģināt skaidrot, kāpēc ir nepieciešama šī komisija un kāpēc tas būtu labāks risinājums nekā paļauties uz iepirkumu uz finanšu komitejas darbu vienu.
Es varbūt mēģināšu ar tādu nedaudz citu pieeju paskaidrot jums, kaut vai biznesa vidē, ja ir uzņēmums un jums ir 5 nodaļas, tad dotā brīdī, piemēram, biznesa vidē ir vairāki valdes locekļi, un tad ir jautājums, ko mēs izvēlamies, vai paņemt izsaukt šo nodaļas vadītāju un vienkārši paši savā starpā nopērt, vai tomēr uzņēmuma vadītājs paņems, sasauks, izveidos novērtēšanas komisiju, saņems visus paskaidrojumus, akceptus, pierādījumus un tā tālāk, sagatavos ziņojumu un dosies pie īpašnieka stāstīt, kāda ir situācija. Tas ir tādā vienkāršā valodā, lai saprastu, kad ir jāņem visu pušu viedokļi, jāņem ir visi argumenti vērā, un tad ir jautājums, vai vienkārši to dara šajā komisijas viedokli, nu, kā teikt, bezmaz vai skolotāja istabā, ja mēs sanākam visi sarunājam un pēc tam ejam bez jebkādā argumentēta pamatojuma uz domi. Tas būtu tādā pārnestā nozīmē. Varbūt jums skaidrāk ir.
Paldies, Ilva.
Es atvainojos tieši tāpēc, es teicu, kas liedz finanšu komitejas vadītājiem šos visus darbiņus izdarīt. Piesaistīt ekspertu, veikt izvērtējumu. Juridiski novērtēt, kādas būs sekas šai rīcībai, jo tas ir nopietns process, tas nav kaut kur atnākt un parunāt par kaut kādām abstraktām lietām. Kas liedz finanšu komitejas vadītājiem to visu darīt? Mēs jau nerunājam par kaut kādu pēršanu vai pazemošanu, mēs runājam par kvalitatīvi izvērtētu procesu, lai šis gala lēmums būtu pamatots. Tieši tā, kāds ir arī mērķis.
Bet Ilva, tad ir pretjautājums, ja ir vēlme to visu deleģēt finanšu komitejas vadītājiem, tad viņam atnākot ar to informācijas apjomu pie jums, pirmais jautājums jau atkal būs, vai tik jūs no manis kaut ko nenoslēpat?
Tu jūs paši esat radījuši tādu.
Jo šobrīd ir jums piedāvāt iespēju piedalīties procesā, piekļūt informācijai līdz pašai saknei. Un es mazliet esmu pārsteigts dzirdot, ka to nevajag.
Ko mēs darīsim, arī esot finanšu komitejas sastāvā, jo, kā Demitra Kūrks pirms pusstundas teica, finanšu komiteja jebkurā gadījumā pieņems galu lēmumu. Tas viss ir iespējams arī finanšu komitejas ietvaros, nevis radot
vēlreiz, komisiju. Vēlreiz precizējot, komisijas darba uzdevums ir sniegt atzinumu. Lēmumu pieņem finālā dome. Atzinuma sagatavošana ir pamat mērķis šim komisijas darbam.
Jā, bet tā kā iepriekšējā komisija ir pakļauta finanšu komitejai, tāpēc arī finanšu komiteja pa vidu vērtēs šo atzinumu. Un līdz ar to šoreiz es piekrītu Karolkungam, tie deputāti, kas nebūs bijuši komisijā, tie varēs apšaubīt komisijas lēmumu un atkal sāksies riņķa danses, jo mēs zinām, ka finanšu komitejas deputāti nevarētu vienoties par to, kādā krāsā ir pienens ziet šobrīd. Un tas ne pie kāda rezultāta nenovedīs, tāpēc es domāju, ka finanšu komitejas vadītājiem ir jāuzņemās visa atbildība par to, kā tiks organizēts šis process, lai tas gala lēmums būtu kvalitatīvi un pamatoti galvenais pieņemts. Tāpēc piesaistot visus, ko vajag, juristus, ekspertus un visu pārējo, lai šī informācija būtu pilnvērtīga. Un galu galā ir arī CFLA vēstule. Un ir arī iepirkuma komisijas vēstule, ja sākotnēji domas sēdē izskanēja informācija par to, ka šis te CFLA lēmums ir CFLA šaura likuma interpretācija, tad šodien saņemot iepirkumu komisijas locekļu parakstīto vēstuli, tur jau ir pilnīgi cita nostāja. Tur viņi šobrīd uzskata, ka tā ir katra iepirkuma komisijas locekļa individuāla atbildība. Tātad šeit arī ir pretrunas jau iepirkuma komisijas darbā ne, bet viedoklī nedēļas ietvaros.
Tieši tāpēc atbildot, ja komentējot to sadaļu, kur tika piesaukts Dainis, es aicinu jūs visus piedalīties tieši šīs komisijas darbā, lai mums nebūtu pēc tam pretrunu finanšu komitejā. Bet es jūs varu tikai aicināt, es nevaru piespiest. Šī ir brīvas gribas izpausme. attiecībā uz pieminēto materiālu, kas ir ienācis šodien ar iepirkuma komisijas viedokli. Ja, es personīgi uzskatu, ka tā nav visa informācija. Ir informācija, kas ir iepirkuma komisijas viedoklis. Ļoti labi, ka tāds ir, viņš ir jāvērtē. Ir informācija, kur ir pašvaldībai par kaut kādu konkrētu laiku posmu saraksti ar CFLA, bet vēl jau ir papildus informācija, kas būs jāprasa. Tā ir pašas iepirkuma komisijas saraksti ar IUB, ar CFLA, piemēram, mums tādas informācijas nav. Un tāpēc nebūs jau tik vienkārši viņu visu izvērtēt. Vārds Edmundam.
Es sapratu, ka mums jau sen aizgāja viedokļa sadaļa, ja vismaz jauktā sadaļa.
Tad varbūt es vēl pēdējo reizi pārjautāšu, vai ir jautājumi par lēmumu projektu deputātiem šī brīdī. Tad Normundam tomēr ir jautājumi.
Jā, man tomēr tāds jautājums, no divi jautājumi, varbūt atkal ne pa tēmu, bet no tomēr. Pirmā kārtā es atgriežos pie to, pa ko mēs te runājam. No tevs, Andi, izskanēja, kad Ilu tev uzdevu jautājumu, un tu teici, nu, kā balsojot, tad varēs katrs arī parādīt to savu attieksmi. Bet, manuprāt, lai mēs par kaut ko balsot, nu, vai tad mēs varam, tagad juristi varbūt var atbildēt, vai mēs varam deputātiem varu uzlikt pa pienākumu piedalīties komisijā. Ja lēmumu projekts paliek tāds, kāds viņš šī brīdī ir, tad mēs īsti par balsot par to nevaram, jo mēs nezinām deputātu viedokli.
Normund, pirms ejam pie otra kārta, attiecību mums pirmkārt. Šobrīd, vadot šo domas sēdi, mēs esam tikuši jautājumu sadaļā. Vēl ir priekšlikuma sadaļa, kur katrs deputāts varēs izteikt priekšlikumu no, vai noņemt sevi no šī lēmuma projekta nost.
Labi, šis bija jautājums, es sapratu. Atbildi saņēmu. Otrs jautājums. Nu, es varbūt tā ir līdz galam kaut ko nesaprotu. Mēs runājam tad, kad obligāti jābūt visiem finanšu komitejas locekļiem. Tajā komisijā jau tikai finanšu komiteja vienīgi ir vienīgā spējīga un drīkst tur kaut ko prasīt vai neprasīt šo slēptu informāciju iepirkuma komisijā. Bet, kolēģi, atkal varbūt es nesaprotu. Mēs jau kā komisija darbosimies, nevis kā finanšu komiteja. Un mums kā komisijas locekļiem, kur tam uz pēkšņi parādīsies tās tiesības pieprasītu informāciju, to mēs drīzāk varētu prasīt tā kā komitejas locekļi, bet ne jau kā komisijas locekļi. Vai te nav kaut kāds kāzas juridisks? Varbūt jurists var atbildēt. Jo tā es sapratu, mums tik pateic, ka finanšu komiteja vienīgais, kas ar to var, kas jautājums var uzdot, nu kas pajautā. Bet ja mēs būsim komisijā, mēs jau nebūsim komisijā, nu kā finanšu komitejas locekļi, mēs būsim kā komisijas dalībnieki. Te ir jautājums, vai mēs varēsim šādu kaut ko kādam prasīt, varbūt kāds var nokomentēt.
Es došu vārdu arī juridiskajai nodaļai, bet vēlos vērst uzmanību arī uz lēmumu projektu pirmo punktu, ka rīcības izmērtēšanas komisija sastāv no finanšu komitejas locekļiem. Tur netiek ievēlētas fiziskās personas, kuri tiek
ievēlētas. Jā, bet tā no finanšu komiteja, Andi, tā nebūs finanšu komitejas sēde. Tā būs komisijas sēde. Tas ir, man liekas, drusīt atšķi.
Ainār, vai tev ir atbilde Normundam?
Jā, paldies par šo jautājumu. Protams, mēs arī juridiskajā nodaļā runājām un izdiskutējām un vienojāmies par to, ka deputāts tomēr ir ar savu statusu un jebkurā gadījumā esot finanšu komitejā un esot šajā komisijā nekas nemainās. Jūs tiesības ir tādas, kādas jums ir garantētas ar likumu. Un te jau parasts administrācijas darbinieks ir bezspēcīgs. Tāda man atbildi.
Paldies par atbildi. Tad saistībā ar šo jautājums, vai ejam pie viedokļiem un priekšlikumiem pēc tam, vai pa priekšlikumu un viedokļu pēc tam,
Labāk jau laikam viss kopā būs gan priekšlikumi, gan viedokļi.
Ejam vienkārši secīgi vārds, es saprotu, Edmund, tev ir gan viedoklis, iespējams arī priekšlikums.
Jā, tātad, nu, par vienu laikam mēs visi būsim vienisprātis, kad neatkarīgi vai tā būs izvērtēšanas komisija, jeb finanšu komiteja, visiem
Mums mērķis ir viens, nonākt skaidrībā tad galā par iepirkumu komisijas darbu, iepirkumu komisijas locekļu atbildību, jo nu, šeit riska moments, tātad mēs riskējam pazaudēt 1,2 miljoni finansējumu. Tātad vismaz šajā sadaļā noteikti viedoklis mums sakrīt pilnīgi visiem. Ja sākotnēji slēgtajā daļā es teicu, kad man šī izvērtēšanas komisijas izveide šķiet mazliet teatrāli, jo es saprotu, ka lēmumu vienalga gal lēmumu pieņems finanšu komiteja, tad uzklausot Solvitas argumentus, kādi plusi varētu būt, ja mēs izveidojam šo starposmu, kurā tad piedalās visi, vai var piedalīties visi finanšu komitejas locekļi, un tātad visu informāciju iegūt izvērtēšanas gaitā. Es saprotu, kad izvērtēšanas komisijai plus vēl ir tas, kad ir nolikumā ir minēts konkrēts mērķis, ir skaidri jau norādīti rīki, kā mēs pie šī mērķa nonākam, un tad, lai cik man skeptisks viedoklis bija sākotnēji slēgtajā daļā, ar kā jau teicu, pēc tiem argumentiem, ko es dzirdēju no juridiskās nodaļas un Solvitas, tad kolēģi, es aicinu, patiešām aicinu, tad tomēr visus neatkarīgi, kāda mums būtu tā pārliecība par iepirkumu komisijas darbu un par šiem procesiem, kas ir bijuši līdz šim. Nu, vismaz tad 4 gadu noslēgumā beigās pēdējā mēnesī, saprotat, tad mēs varam darboties vēl līdz 1. Jūlijam. Nu, tad tikt skaidrībā, kas ir noticis un pats būtiskākais tad būt arī atzinumus, kas būtu maināms iepirkuma komisijas darbā. Tāpēc es aicinātu patiešām tad piedalīties šai izvērtēšanas komisijā visiem un tad galas lēdzienu kopīgi jau pieņemt finanšu komiteju.
Paldies. Paldies, tas bija viedoklis. Jā, Inga.
Nu, tad beidzot, es arī tiku pie vārdiem. Šodien vienas anekdotes. Pirmā bija lasot Talsu vēstīs to, ka politiskais tirgus, tas ir, kad dārziņi guļ domē. Un kāpēc priekš manis tā bija anekdota? Tāpēc, ka to jaunā vienotība rakstīja. Tagad mēs jau cik ilgi it kā spriežam par kaut kādu komisiju, kas ir rīcības izvērtēšanas komisija. Es nezinu, kāds iespējas iedzīvotājiem rodās klausoties šajā te visā. Man vairākā smaidu nekas neizraisa. Ja? Un, protams, ka tas ir teātris un kaut kā ir šis te, reputācija jācenšas atgūt, ja, jo kaut, un tad ir jāimitē kaut kāda darbība. Ja. Tikko, kā jūs ziniet, tad piekdien personīgi man tika liekt iespēja piedalīties šajā te tikšanā ar CFLA. Ja. Man patik jurists pirmīt minēja tās tiesības, kas ir garantētas ar likumu. Ja. Tad es uzsvēršu manas deputātas tiesības ar likumu garantētās kolēģi, jūs domas vadība un izpildu varu jūs man viņas liedzāt. Ja. Slēgtajā daļā es uzdevu ļoti elementāru jautājumu, kurš pieņēma lēmumu liekt man šo te iespēju piedalīties šai sanāksmē. Un izrādījās, ka tas bija tik sarežģīti atbildēt, ka tā arī es atbildi neseņēmu. Ja. Vienīgais Andis mēģināja atbildēt, ka viņuprāt domas priekšsēdētāji atbildīgā bija, bet izrādījās, ka pati domas priekšsēdētāji nemaz nepiedalījās tajā sapulcē. Ja. ļoti, protams, priekš manis liels pagodinājums vakar vakarā saņemot materiālu šīs dienas domas sēdes, ieraudzīt šajā lēmuma projektā un proti šajā te rīcības izvērtēšanas komisijas sastāvā ieraudzīt savu uzvārdu. Ja? Tas tiešām pagodinājums. Un tad ir klāt ir komisijas nolikums. Ja? Protams, ar mani neviens šo te nolikumu nav saskaņojis. Ja? Bet mans vārds šeit komisijā ir. Un tiešām pagodinoši. Ja? Izlasot šo te nolikumu, tur ir skaidrs nepārprotami, ka ir jābūt cilvēkam ar juridiskām zināšanām. Ja? Cik man zināms, tad no visiem šiem te 11 cilvēkiem, kas šai sastāvā ir proti Finanšu komitejas locekļi, ja? Juridiskā izglītība, ja nemaldos, ir tikai Edmundam Demiteram, bet kā mēs zinām, arī šī te izglītība viņu nav pasargājusi no to, ka viņš divreiz tika saukts pie administratīvās atbildības no knāba puses, ja, par saviem balsojumiem. Tātad šī te izglītība viņa nav glābusi, ja, šajos konkrētajos gadījumos. Jā, tas ir viedoklis. Tātad es uzskatu, ka pirmkārt ir jābūt neatkarīgai komisijai vai neatkarīgam ekspertam, kurš izvērtē šo te atbildību. Ja. Šis te ir farss, ko jūs tagad spēlējat. Ja. Šis te sastāvs, kur pārsvarā esat jūs koalīcija, nenoliedzami, ka jūs jau tagad zinat, ka vainīgo nav. Ja? Tad, kad es slēgtā daļā uzdevu jautājumu Arvim Lagzdiņam, vai viņš ir uzrakstījis atlūgumu, vai viņš vismaz grasās to darīt, tad viņš ļoti bravūrīgi pasniedz, ka nē, un to negrasās darīt, ja? Un vienīgie, kas nu, manam viedoklim pievienojās, bija Ilva Norenberga un Laura Stīlēģis. Ja? Kolēģi, jūs atvainojos kā dārzeņi gulējāt. Ja? Un tā jūs guļat visus šos te 4 gadus, un to mēs arī labi redzējām.
Inga, es lūkšu atkārtot vēlreiz izteikt viedokli par lēmumu projektu, nevis par pašvaldības darbiniekiem. Inga? Es esmu atvienojis tev skaņu dotā brīdī. Es vēlreiz vēršu tavu uzmanību. Lūdzu, izsaka viedokli par lēmumu projektu, lai mēs, ja ir arī priekšlikums, lūgums, izsaka priekšlikumu attiecībā uz šo lēmumu projektu, bet nekomentēsim darbinieku rīcības un izvēles. Es saprotu, ka ir vēlme, ka nevis vēlme, bet ka ir ļoti vilinoši jau uzskatīt, ka viss ir skaidrs un lēmums katram priekš sevis varbūt kādam arī ir pieņemts, bet šobrīd ir piedāvājums šo jautājumu risināt civilizēt, ir dot iespēju arī visiem piedalīties. Ja kāds to nevēlās, lūdzu izsakiet to šobrīd. Lūdzu, vārds tev, Inga.
Es saprotu, ka ļoti vilinoši Andi ir atslēgt deputātām mikrofonu, un tā kā ir jau vairāk pirms tevis bijuši, tad es saprotu, ka tas ir ļoti vilinoši. Ja? Tad, kad es pārsniegšu 15 minūtes, tad tu varēsi man atslēgt mikrofonu, ja? Bet šobrīd lūdzu nepārtrauc, nepārkāp manas deputātas tiesības un atļauj man paust viedokli. Ja? Tātad nu, šī te rīcība bija ļoti nekrietna, tādā veidā cenšoties nu, nosist no domas. Ja? Tātad es šo te, šim te visam farsam jēgu redzu tik daudz, kā tikai un vienīgi imitēt kaut kādu darbību. Ja? Jūs to varat darīt līdz vēlēšanām, bet bez manis. Ja? Es šajā te teātrī nepiedalos un es savu vārdu uzvārdu lūdzu svītrot no šī te saraksta. Un, protams, par lēmumu projektu balsošu pret, jo, kā jau teicu, ir jābūt neatkarīgam ekspertam, kurš izvērtē un kaut gan arī šobrīd tāpat ir visvairākā skaidrs. Ja? Paldies.
Paldies. Vai ir deputāti, kas vēl vēlas izteikt priekšlikumu svītrot savu kandidatūru no lēmumu projektu pirmā jautājuma lēmošās daļas? Jā, lūdzu, Normunda.
Es būšu konsekvents un tā, kā es teicu, ja piedalīsies visas, arī piedalīšos šoreiz pēc tā, principā ne, tad ne. Jo es absolūti piekrītu Dainim, ka mēs varam te vērtēt krustām un šķersām, bet tie deputāti, kas nebūs piedalījušies, viņiem vienalga viedoklis var nesakrist. Mēs atkal nonāksim pie debatēm te pašā finanšu komitejā un nesaprašanām, kā tad tur īstā taisnība ir. Tā, kā es sapratu, ka Inga atteicās, tas nozīmē, ka visi mēs nekā tur nevaram būt. Es lūdzu arī man svītrot no šī komisijas sastāvā.
Yes. Vai ir vēl kāds deputāts? Jā, Alfon.
Jā, es arī lūkšu sev svītrot no šī sastāvja, jo es uzskatu, ka to nevarēs nepaspēt, neko iesāks darbu un tāds viņš tur arī paliks nepadarīts. Paldies.
Paldies par viedokli. Vēl Ilva.
Tā kā iepriekš jau uzsvēru, šo darbu var veikt finanšu komiteju, to var darīt slēgtajā sēdē, lai nenotiek publiskās raganu medības un tiek pasargātu personas, tā ir sensitīvā informācija, tāpēc aicinu arī savu vārdu svītrot un skatīt šo jautājumu finanšu komitejā, kā tas ir pēc piedarības. Protams, piesaistot klāt visus ekspertus, juridiskos speciālistus, visu, to koordinē finanšu komitejas vadītājs un viņš ir arī atbildīgs par šī procesa kvalitāti.
Paldies. Jā, Lauri.
Man vēl bija iepriekš jautājums, kā tiks plānot šis darbs, jo ir jāsaprot arī, kā, cik sēdes ir paredzēts un kādos laikos, jo jāatzīst, šis laiks ir ļoti saspringts. Bet saprotot, ka jau vairāk kolēģi ir atteikušies, tad es saprotu, ka rezultāts šim būs tieši tāds, kā jau iepriekš kolēģi minēja, ka mēs to izdiskutēsim šajā komisijā, tad tas ies uz finanšu komiteju un tur mēs viens otru apgāzīsim un atkal rezultāts nebūs nekāds, būs izdarīts dubults darbs, bet rezultāts nebūs. Tādēļ es arī prasu, lai tiek svītrots no šīs komisijas sastāvā.
Iefiksēju. Vai vēl ir deputātiem viedokļi citi priekšlikumi? Nav. Tad es aicināšu balsot par sekojošo priekšlikumu. 4, 5. Izsakot lēmumu projektu pirmo punktu sekojošā redakcijā izveidot rīcības izvērtēšanas komisiju no Talas novada domas finanšu komitejas locekļiem 6 cilvēku sastāvā. Edmunds Demiters, Anisa Strātos, Dainis Karols, Gerda Zeberiņa, Normunds Krūze, Sandra Pētersone. Lūdzu noņemiet lēmumu projektu.
Drīkst vēl.
Jā, Dani.
Jā, ja mēs runājam par tiem deputātiem, un šeit jau arī izskanēja, mēs nonāksim pie tās situācijas, kad būs daži, kas ir komisijā, un tam tai komisijas darbam nebūs jēkaut viņu panākumu atslēgt bija to, kad piedalās visi finanšu komitejas deputāti. Bet ir jautājums vēl par deputātiem, kas nav klāt, ņemot vērā šīs diskusijas par Sandu Pētersoni, par Gardu, par viņu viedokli.
Attiecībā uz deputātiem, kas nav klāt, deputāti ir iepazīstināti ar šo lēmumu projektu un nav snieguši iebildumus. Tā, tad es aicinu balsot par jā, Inga.
Redzot, kā iegriežas tā situācija un kas tad paliek sastāvā. Nu, piemēram, Garda Zeberiņa, ja, Normunds Krūze, visu cieņu Normundam, es tev cienu kā cilvēku, bet tu nereizi, tāpat kā Garda, visu šī sasaukuma laikā neesi viedoklis, tev jums nav bijis, ja. Tad varam tikai iztēloties, ja, kāda būs šī te komisija, kāds būs tas rezultāts, tad savu vārdu es atsaucu un informēju, ka tālāk balsojumā nepiedalīšos. Ja? Balsojiet paši, kungi dāmas.
Paldies. Es aicinu balsot tie, kas piedalās balsojumā par sekojošu iepriekš izteikto priekšlikumu. Kurš lūdzu par? Paldies. Kurš lūdzu pret? Kurš atturās? Alfon, diemžēl es nemanīju tavu balsojumu par priekšlikumu grozīt lēmuma projektu pirmo punktu. Ieslēdz lūdzu mikrofonu.
Par, piedodiet, par.
Tātad balsojumā par grozījumu lēmuma projektu pirmajā punktā piedalījušies 13 deputāti. Visi 13 balsoja par. Ir vēl viens priekšlikums no juridiskās nodaļas par papildinājumu 2.2. punktā. Lūdzu uzlikt uz ekrānu. Ainārs.
Jā, tu lietu uzlikt.
Lūdzu prezentēt savu priekšlikumu.
Tātad lūk ir uz ekrāna. 2.2. punkts. Tātad šie te
priekšlikums ir papildināt 2.2. punktu ar vārdiem ir izvērtēt iepirku aiz vārda mērķis, ir izvērtēt iepirkumu komisijas rīcības saistībā ar lūdzu noņemt ekrānu. Paldies. Lūdzu balsot par juridiskās nodaļas priekšlikumu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Es saprotu, Inga Glūzda šajā balsojumā nepiedalās.
Jā, es nepiedalos vairāk.
Tātad 12 deputātiem piedaloties balsojumā par juridiskās nodaļas priekšlikumu, 12 balsīm par priekšlikums ir apstiprināts. Vai ir vēl viedokļi pirms balsojuma par lēmumu projektu kopumā? Nav. Es aicinu balsot par lēmumu projektu kopumā ar iebalsotajiem grozījumiem. Kurš lūdzu balso par? Paldies. Kurš balso pret? 2. Kurš atturās? Paldies. Paldies. Lēmuma projekts ar 9 balsīm par, 2 pret un vienam deputātam atturoties ir pieņemts. Dotajā brīdī pasludinu 10 minūšu pārtraukumu, tiekamies 16.40.